pardubická ohlédnutí. Díl 65. Bubeníkovy sady a starosta Václav Bubeník. Scénář František Šebek. Režie Tomáš Klement. Mluví Dagmar Novotná. Uvádí Vladimír Čech.
Zdravím všechny, kteří si právě naladili Český rozhlas Pardubice a vítám vás při poslechu už jubilejního 65. dílu pardubických ohlédnutí. Myslím si, že neexistuje žádný Pardubák, který by aspoň jednou v životě nenavštívil krásnou oázu zeleně nedaleko centra města Bubeníkovy sady. Jak a proč ale tenhle park vznikl a kdo to vůbec byl ten Bubeník, po kterém je pojmenovaný? Odpovědi na tyhle otázky nám dá pan František Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
My tady stojíme u toho rybníka, kterému se říká Maťák. Je to oficiální název nebo neoficiální lidový?
Já si myslím, že to je oficiální lidový název Maťák. Jinak Matiční jezero, je to původní koryto Chrudimky, které vzniklo při regulaci.
Mm-hmm. No a co bylo vlastně původně v těchto místech? Tedy říkal jste boční koryto, to znamená, tady byly nějaké mokřiny? Nebo?
Tady Chrudimka původně samozřejmě meandrovala a v těch prostorách, které dneska zaujímají Bubeníkovy sady, on je to vlastně park, tak byla opravdu záplavový území Chrudimky, říkalo se tomu tady na žabárně, a prý žáby v noci, když kuňkali, tak bývaly slyšet až v Jindřišské ulici.
Pane, no tak to museli mít docela silné hlasy.
No, silné hlasy a bylo jich tady asi zřejmě hodně. A pořád se uvažovalo, co s tím. Nejbližší bod tady byl kostelíček, který od 18. století byl jakýmsi poutním místem. A někdy kolem roku 1823 jeden plukovník krysnického sboru, nějaký sedan, dostal bohulibý úmysl a cestu, která vedla od Lávky přes Chrudimku, to ještě nestál Prokopův most, ta Lávka byla kousek posunutá dál, tak cestu směrem ke kostelíčku osázel topolí.
Ono to nebylo jen tak, v té době vlastně to byla taková tendence, že začít zakládat nějaké aleje a parky a podobně.
Byla to móda a jestli to udělal proto, že se chtěl, řekl bych, společensky etablovat nebo zavděčit nějaké dámě, to samozřejmě dneska už nevíme, ale bylo to málo. Nějaký čas poté začaly vznikat spolky, vzniklo krašlovací spolek a ten aspoň udělal to, že osázel zase alej podél toku Chrudimky, ale pořád tenhle ten prostor, žabárna a tak dále, byl nějaký nevábný.
Říkalo se tomu i malé Olšinky.
Říkalo se tomu, ano, malé Olšinky. A někdy v roce 1873 jeden z radních přednesl v městské radě návrh, aby se tenhle ten prostor upravil na nějaký kultivovaný sad. Nebyly peníze, jak už tenkrát bývalo obvykle, byly problémy s pozemky, takže tenhle ten návrh padl. Až po letech, v roce 1879, tehdejší starosta města Václav Bubeník...
Aha, se dostáváme k tomu Bubeníkovi, po kterém je to pojmenováno.
Václav Bubeník se tenkrát rozhodl, že oživí tenhle název, ale tentokrát ne přes městskou radu. A mělo se někdy v září 1879 konat valná hromada občanské záložny. A Bubeník si myslel, že přesvědčí občanskou záložnu, aby to ona zafinancovala a ty sady tady zřídila. Jenomže stalo se, že Bubeník zemřel, nedožil se toho zasedání a protože v té době už měl skutečně velkou autoritu ve městě, tak valná hromada se konala a tenkrát řada teda těch jeho někdejších přátel a členů té občanské besedy řekla, ano, podpoříme ten návrh, občanská beseda zafinancuje sad a nechť se jmenuje po Bubeníkovi.
Jak to tedy potom pokračovalo?
Ku podivu velice rychle. Nejenom, že se sehnali peníze, ale na počest památky starosty Václava Bubeníka. Rázem jakoby kouzelným proutkem odpadly všechny problémy s pozemky a tak dále, tak dále. Ustavil se speciální výbor pro tyhle ty sady a za projektanta a tvůrce tohoto sadu byl vybrán zámecký zahradník z velkostatku Choltice od Tůnu, jakýsi František Kout, měl velikou autoritu. A ten navrhl projekt, který byl schválen a představme si, v roce 1880 už základ sadu byl vybudován a už se mohla chodit veřejnost.
A kolik se tedy tak nasázelo stromů, keřů a všemožné zeleně?
Statistiky uvádějí, že tady bylo vysazeno 15 000 stromů a keřů. To se neobešlo bez finančních nákladů.
No právě, zrovna jsem se chtěl zeptat, kdo to všechno zaplatil, protože to asi nebylo levné ani tehdy, že?
No něco dala teda ta občanská záložna základ, ale především se tady na tom podíleli velcí sponzoři. Jenom z toho výčtu, abychom si vzali představu, odkud všude. Ferdinand Kinský, majitel velkostatku a panství z Heřmanův Městec. Kníže František Aušperk ze zámku ve Slatiňanech. Hrabě Thurn z Choltic. Hrabě Bedřich Kinský, Kostelec nad Orlicí a jiné menší velkostatky a jiná okolní města, například Bohdaneč, samozřejmě i město Pardubice to sponzorovali. To sponzorství těchto šlechticů především spočívalo v tom, že dali zadarmo své výpěstky, stromy, které se přesázely v jejich tedy zámeckých zahradách, v jejich oborách, který si ten Kout vybral. Ten Kout udělal velkolysý projekt, co tady chce, a samozřejmě vytipoval místa, kde to lze získat. No nikdo z těch majitelů si netroufnul říct, teda nedám.
Já jsem se právě chtěl zeptat, proč to vlastně dělali?
Darovali to částečně z prestiže, částečně proto, že sponzorství pro ně bylo něco samozřejmě a přirozené. A nejenom, že to darovali, ale většina z nich to i sem dopravila. A byli zase další dobrovolníci, kteří teda tady to odpracovali a vysázeli.
Ty sady Bubeníkovi, ty byly v tomto rozsahu, jak jsou dnes, nebo byly větší nebo menší, jak vlastně vypadaly tehdy?
Byly podstatně větší, nežli to, co vidíme dneska, ale ten okolní terén vypadal v tom roce 1880 také trochu jinak, protože, jak jsem naznačil, meandrovala tady Chrudimka, čili byly tady určité zátočiny, ale on se po tom roce 1880 ještě rozšířil. V roce 1885 zasahoval až do prostoru ulice mezi mosty k Bělobranskému náměstí, aha, tam, co je ten železný most přes Chrudimku, tak tam byla lávka dřevěná, tak jasně, až do těchto těch končin, představme si, že tady nejsou ty okolní domy.
Tam, co je Štika někde tam
tak
taky.
Tam někde v těch místech byly prostě tyhle ty hranice až ke Štrsově ulici. No a potom nastaly časem určité redukce tohoto prostoru, jednak v důsledku regulace Chrudimky, takže odpad ten prostor, který kolem roku 1910, který je teda přilehající k tomu Bělobranskému náměstí, a k druhé redukci toho prostoru došlo po první světové válce a po vzniku Československa, když se na začátku 20. let začalo stavět činžovní domy na Čechově nábřeží, čili ten prostor směrem ke kosteličku jaksi ubyl.
Ale já za to nemůžu teda jako
Čech. Určitě ne, ale v té době se ty Bubeníkovy sady v podstatě vykrystalizovaly asi v tom prostoru, v jakém jsou dnes.
Jasně, ale jejich dnešní vzhled byl významně ohrožen. Kdy se to stalo a co se tady přihodilo?
4. července 1929 východní Čechy a Pardubice zvlášť postihla ohromná vichřice. Zřejmě to byla jedna z největších vichřic, které v historii tyhle ty končiny postihly. Mnoho domů byly úplně zcela bez střech, kostely zůstaly bez střech, dokonce zámek, všechny střechy byly rozmetány.
No to musel být docela slušný vítr.
Jsou dodnes známy fotografie z okolních vesnic, kde není jediná střecha na domech a tak. No a tady v tom prostoru prý nezůstal kámen na kameni, všechny ty stromy, nebo téměř všechny ty stromy tady padly a druhý den, 5. července, to tady prý vypadalo jako měsíční krajina. Vyvstala otázka, co s tím, a tehdejší městská rada zadala jakousi studii, která rozhodla nebo která stanovila, že tenhle ten park změní svoji podobu, že se sem stromy vysazovat nebudou, protože už by tedy mohl zase znova nějaký vítr a tak dále. A že se tady z toho upraví květinové záhony, že to bude park, protože v té době zrovna akorát bylo v kurzu, že podobným způsobem upravovali park na Legionářském náměstí. Tam samozřejmě kolem těch domů nešlo nic jiného. Proti tomuhle tomu rozhodnutí městské rady, když se tedy dostala na veřejnost, tak hned od ledna 1930 se začala bouřit část pardubické veřejnosti. V místních novinách se psalo: braňme naše stromy.
No, tak to je pěkné. Mě by tak zajímalo, jestli dneska by něčeho podobného byla ještě veřejnost schopna.
Já si myslím, že veřejnost by asi schopna byla. Teď je otázka, co udělají radní. Tenkrát ty radní rozhodli tak, že ustoupili a že teda rezignovali na projekt květinového záhonu a ponechali stromy, respektive vysadili se sem znovu stromy a tím tady byl pro Pardubice zachráněn tenhle ten, řekl bych, unikátní pás zeleně uprostřed průmyslového města.
Zůstaly tady, myslíte, nějaké vzácné dřeviny třeba, nebo je tady ještě nějaký pozůstatek té práce toho pana Kouta?
Já myslím, že už není, to všechno vzalo za své v roce 29, ale i tak architekt Vetešník, který to tady upravoval, teď to tady vidíme, že výběr těch stromů, podobně jako to bylo potom děláno v těch 30. letech v Tyršových sadech, je dělán tak, aby po dobu celého roku tu něco kvetlo a aby to neustále měnilo barvy, aby to nebyl prostě monotónní někde nějaký jednotvárný les, a v tom je smysl těch parků, které tenkrát budovali, jaksi ale s použitím teda těch stromů.
Bubeníkovy sady nejsou jediným parkem v centru Pardubic. V posledních měsících často zmiňované Tyršovy sady vznikly v roce 1927, kdy byla v Pardubicích založena Národní jiřinkářská společnost. V nově budovaných pardubických městských sadech v prostoru za dnešním sousoším byla zřízena první pokusná zahrada pro pěstování jiřinek v Československu. V době největšího rozkvětu se zde nalézalo 960 nejrůznějších druhů. Z té doby pochází dodnes používané označení Tyršových sadů jako jiřinky. Významnou událostí, která ovlivnila podobu parku, se v roce 1931 stala celostátní výstava tělesné výchovy a sportu. Do té doby zapomenutý kousek města se přeměnil v honosný park dle plánů zahradníka Václava Vetešníka. Dalším významným parkem je Vinice, která svůj název dostala podle vinic, založených v první polovině 16. století Vojtěchem z Pernštejna. Na tehdy nezalesněné návrší dopadaly ze všech stran sluneční paprsky a vinné révě se tam dařilo. Koncem 19. století zde fungovala střelnice a velmi oblíbený hostinec. V roce 1903 koupila pardubická obec vinici od hraběte Lariše za 22,5 tisíc rakouských korun a okrašlovací spolek zde začal s parkovými úpravami podle návrhu pražského zahradního architekta Thomayera. Návrší bylo osázeno stromy, zbytek starého říčního toku byl přetvořen na krásné jezírko. Za letních nedělí či svátků byly pardubické rodiny dopravovány pod vinici od mostu u staré reálky za 2 krejcary na hlavu lodí Monitor. Na její palubu se vešlo 15 osob.
Myslím, že jsme dlužni trošku vrátit maličko do hry i toho pana Bubeníka, po kterém jsou ty sady pojmenovány. Pojďme se o něm zmínit nějak obšírněji, protože to zřejmě musel být opravdu významný člověk, když po něm takhle důležité místo nese svůj název?
Bubeník byl starostou města, řekl bych, z celé té historie starostu asi nejzasloužilejší. On se narodil v roce 1828 v takzvaném Císařském mlýně na Wernerově nábřeží, to je vlastně ten mlýn, který začíná už v Prenštinské ulici. Ten rod Bubeníku tam už byl dvě generace před ním.
Čili ctihodný pardubický rod.
Ctihodný pardubický rod, měl celou řadu majetků, hodně polností a tak. Takže to byla rodina, řekl bych, zámožná, ale zároveň i velice respektovaná. V té době, v roce 1861, se v Pardubicích poprvé volil, tedy v řádných svobodných volbách, starosta města. Byl to důsledek ústavních změn po roce 1848, kdy se konečně nějakým způsobem etablovala samospráva. Prvním starostou v roce 1861 zvolili Josefa Bubeníka, což byl bratr tohodle toho našeho pomyslného hrdiny. Jenomže ten Josef Bubeník hned v lednu 1862 zemřel na zápal plic, protože krátce předtím pomáhal hasit požár domů na Ležánkách a tam nastyt a v lednu bylo po něm.
No a to svědčí o tom, že ti Bubeníkové neváhali přiložit ruku opravdu k dílu, když bylo potřeba, že?
Určitě. Takže Josef Bubeník zemřel a v doplňujících volbách starostou města byl zvolen tedy jeho bratr, tehdy 34-letý Václav. Neměl nějaké rozsáhlé vzdělání, absolvoval jenom místní školy, ale byl to člověk veliké inteligence, řekl bych rozhledu, vzácných povahových vlastností, který dokázal lidi sjednocovat, který dokázal hledat kompromisy, ale byl určitě rozhodný. V kritických chvílích neváhal obětovat, co mohl, a jednat rázně.
Vládl jaksi městu zrovna v jednoduchých chvílích, že?
On starostoval poměrně dlouho. Zase, když se podíváme na historii toho starostování těch jednotlivých osobností, tak bych řekl, že nevím teďka přesně, jestli Bubeník měl rekord, ale v čele města byl velmi dlouho, poprvé v letech 1862 až 67 a druhé období začalo 1874 až 1879, tedy do jeho smrti. Takže v několika volebních kampaních bezkonkurenčně zvítězil. Současně při tom starostování ve městě byl starostou okresního zastupitelstva, což byl sbor venkovských starostů z celého okresu, takže ta jeho autorita byla velká. No a ty zmiňované doby, které byly zrovna dost napjaté, tak například jeho funkce spadá do doby prusko-rakouské války v roce 1866. 3. července Rakušané prohráli v známé bitvě u Sadové. Sem přišli Prusové, tady okupovali Pardubice a požadavky na to, co měli tady pobrat, byli dost zoufalé vystěhovat město a tak dále. A nebýt rázného zásahu Bubeníkova přímo v jednání s těmi generály a přímo i s císařem, tak kdo ví, jak by to s Pardubicemi dopadlo.
Čili to byl i zdatný diplomat.
Určitě to byl zdatný diplomat, stejně tak potom velice napjatá chvíle, když rok poté došlo k rakousko-uherskému vyrovnání. České království ztratilo tu očekávanou suverenitu v jakémsi federálním uspořádání Rakouska. Zbudilo to velké národnostní vášně. Když se vraceli z Vídně do Prahy korunovační klenoty, tak byly veliké tábory lidu na Kunětické hoře, hořely tábory a tak dále, tak dále. Ten vlak byl vrouben lidmi prostě nadšenými, že teda korunovační klenoty se vracejí do Čech a tak. A bylo to prostě politické hnutí, v tom se angažoval Václav Bubeník, dokonce měl určité problémy s vládními úřady a ukazoval se tady vysloveně jeho, řekl bych, takový vlastenecký duch v tomto období.
On se angažoval i ve spoustě takových aktivit méně vzletných, ale důležitých, těch občanských aktivitách, že co všechno vlastně měl za sebou.
Tak po výjití spolkového zákona byla doba, kdy začaly vznikat po Čechách různé spolky, měly velmi často charakter, řekl bych, tehdy vlasteneckých spolků. a Bubeník byl víceméně přímo iniciátorem anebo protektorem celé řady těchto aktivit. V roce 1864 byl jedním z iniciátorů založení zdejšího Sokola, což byl jeden z prvních venkovských sokolů vůbec v Čechách. Myslím si, že dokonce první ve východních Čechách. Jeho velkým činem, kdyby nic jiného, tak mu zaručil čestné místo mezi významnými osobnostmi Pardubic, bylo založení pardubické reálky.
To byla slavná škola, že?
Vyrostla mezi významnou školu v Čechách a byla to především zásluha Bubeníka, že to tedy na těch vládních místech vydupal souhlas k tomu, že tohleto učiliště vzniklo a postupovalo to velmi rychle, už v roce 1864 základní kámen ty budovy, která stojí dodnes, byť teda přestavovaná, nebo inicioval a byl protektorem té zmíněné občanské záložny, což byl jaksi podnik, který pomáhal rozvíjet podnikatelské aktivity, které byly v Pardubicích. Byl spoluzakladatelem hospodářského spolku pro okresy Pardubický, Holický a Přeloucký. To byla zase poměrně taková významná iniciativa. Stal u základu akciového pivovaru, akciového cukrovaru. Inicioval založení měšťanské besedy. Zkoušel založit muzejní spolek, tomu nevyšlo. Byl protektorem zpěváckého spolku Penčty Ludmila a nebudu pokračovat dál.
To je prostě neuvěřitelné, jak se, to všechno stihl ten člověk.
Co se v Pardubicích jako nového takzvaně šustlo nebo se něco chystalo, tak to se neobešlo bez aktivit, bez podpory anebo aspoň bez protektorství starosty Václava Bubeníka.
O činnosti starosty Václava Bubeníka v Pardubicích nás informuje ve vlasteneckém duchu napsaná pamětní listina pardubického radního Jana Konečného, která byla umístěna pod základní kámen pardubické reálky. Píše se zde mimo jiné. K rychlejšímu jeho povznesení tvoří se hospodářské spolky krajské a odbory okresní. Též v Pardubicích zařízen spolek hospodářský kraje Chrudimského, jehož předsedou jest vysokorodý pan hrabě Jindřich Chotek a místopředsedou pan Václav Bubeník, starosta pardubský. S rokem 1863 započala zde záložna blahodějné působení své. Na všech stranách podniky, obzvláště stavěno za naší doby mnoho cukrovarů, též dosti železnic, potom zakládáno mnoho spořitelen a záložen. Podobně se tvořily spolky náboženské, řemeslnické, živnostnické, zpěvácké, besední, tělocvičné, čtenářské, divadelních ochotníků a tak dále. Stavba této reálné školy na podzim roku 1863 započatá dála se posud vydáním a oběťmi obce Pardubské. Slušno zde vděčně vzpomenouti nejpilnější péče a nejpřičinlivějšího vynasnažování o toto podniknutí pana starosty a zastupitelstva městského. Právo k reálné škole v Pardubicích přináleží zastupitelství městskému. To budiš pro památku. V Pardubicích dne 19. června 1864.
Jak to tak poslouchám, tak to byla vlastně jedna z nejvýznamnějších politických osobností tohoto města vůbec v dějinách Pardubic, snad kromě Viléma z Perštejna, snad bych si troufl říct.
Rozhodně pro tu období 60. 70. let 19. století Bubeník sehrál jednu z klíčových rolí. Volil si, řekl bych, výborné spolupracovníky, když jsme u té reálky, tak díky Bubeníkovi přišel do Pardubicí lidí Vratislav Ján, což byl zase vynikající ředitel, dlouholetý ředitel tyhle ty reálky a tak dále. Takže nedivme se, že potom po jeho smrti dlouho se Pardubice prostě k tomu Bubeníkovi obracelo s úctou.
V době, kdy politika a politici mají minimální důvěru obyvatel, stojí jistě za to si připomenout osoby, které měly postavení právě opačné. Přinejmenším proto, abychom si uvědomili, že politika nemusí být jen svině, jak se říká ve filmu Všichni dobří rodáci. A určitě neprohloupíte, když si na osvíceného starostu Václava Bubeníka zajdete vzpomenout do krásných sadů, které nesou jeho jméno.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.